Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul acestei emisiuni mult așteptată, o emisiune săptămânală ce se adresează în mod deosebit ascultătorilor noștri, persoane cu dizabilitate. Vă reamintesc faptul că ne puteți urmări atât prin intermediul postului de radio, dar și pe internet, pe pagina noastră www.rvs.ro. Suntem urmăriți atât din România cât și din străinătate. Ne bucurăm să avem atât de mulți ascultători. De asemenea, avem și o pagină de Facebook, emisiunea Nu Ești Singur, pe care dumneavoastră am observat că postați. Ne bucurăm și vă simțim aproape. În această emisiune vrem să vă spunem, dragii noștri, că viața poate avea sens și viața poate fi mai frumoasă. Am invitat-o alături de mine pe Ana Maria Isabela Simion, în calitate de responsabil educație socială și totodată asistent social, în cadrul Asociației Unități Protejate, o asociație foarte interesantă. Și acum tocmai despre lucrul acesta vreau să discutăm în ediția de față, despre rostul acestor unități, l-am spus eu, Ana Maria o să ne spună mult mai multe, și faptul că, într-adevăr, viața poate fi mai frumoasă pentru persoana cu disabilitate. Pentru început, o salut, este pentru prima dată la Radio Vocea Speranței și sperăm să ne vedem și pe viitor.
Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Cu toată plăcerea, am descoperit activitatea voastră, de fapt asociația se numește Ateliere Protejate, Asociația Ateliere Protejate. Am descoperit-o pe internet, am văzut ceea ce faceți și am vrut să împărtășim activitățile voastre și cu ascultătorii noștri. Când s-a înființat această asociație?
Asociația s-a înființat în anul 2002 de către un asistent social din Germania. Inițial s-a lucrat cu persoanele de pe stradă, tinerii care au rămas fără locuință, tinerii veniți din mediile instituționalizate. Și dorința a fost ca tinerii aceștia să își dezvolte abilități de viață independentă pe care nu le-au dezvoltat în cadrul instituțiilor în care au stat până la vârsta de 18 ani și pe care să le folosească apoi și să obțină un loc de muncă.
Acesta a fost începutul.
Acesta a fost începutul, exact. Ulterior, profilul asociației s-a schimbat când mama unui tânăr cu dizabilitate, sindrom Down, a venit la asociație și a spus, dar aș vrea și eu să-mi aduc copilul aici, este posibil? Și asociația are un stil foarte familiar pe care și l-a menținut până în prezent și ușor, ușor, din acel moment, după câțiva ani de la instaurarea asociației, profilul s-a schimbat, iar acum lucrăm exclusiv cu persoane cu dizabilități mentale.
Deci ați schimbat radical, n-ați mai păstrat.
Nu am mai păstrat, deși am păstrat...
N-ați putut face un duo?
Este dificil cu două grupuri, pentru că fiecare grup are nevoi diferite.
Prea diferite.
Exact, exact. Și s-a mers o perioadă cu grupuri alternative, iar ulterior tinerii aceia care făcuseră parte din asociație și-au găsit locuri de muncă sau s-au reorientat către alte asociații.
Mhm. Interesant. Și acum desfășurați activitate și faceți aceste ateliere protejate numai cu persoane...
Cu dizabilități mentale.
Cu dizabilități mentale. Ce vârstă au?
Ei au vârste cuprinse între 21 și 45 de ani. Titulatura pe care noi o folosim pentru a-i prezenta pe ei este aceea de tânăr, pentru că la începutul asociației, așa cum am spus, au fost tineri de la 18 ani în asociație. Și personal agrez foarte mult acest titlu, pentru că nu este o stigmatizare cumva, ci e pur și simplu o abordare mai normală.
Aș vrea să, până când vom intra noi așa în profunzime, să aflăm de fapt ce sunt aceste ateliere protejate și, prin extensie, unitățile protejate la care și legea face referire. Și totodată ne propunem în ediția de față să și oferim informații concrete ascultătorilor noștri, astfel încât dacă mai sunt entități care se gândesc, fundații, asociații, se gândesc să îmbrățișeze acest tip de activitate, unitățile protejate, să știe ce au de făcut. Aș vrea să vă întreb ce alte proiecte ați avut în trecut. Ați făcut referire la proiecte pentru persoanele fără adăpost, da? Alte proiecte ați mai avut în trecut?
Activitatea preponderentă pe care noi am desfășurat-o atât cu persoanele fără adăpost, cât și cu persoanele cu nevoi speciale, este aceea de a confecționa lumânări decorative. Îmi pare rău pentru ascultători că nu le pot vedea acum, însă
dar pot să le vadă pe pagina de Facebook.
Exact, pe pagina noastră de Facebook, Asociația Ateliere Protejate, sau pe site-ul nostru www.ateliere-protejate.org. Noi ne-am diversificat foarte mult paleta de activități în ceea ce privește lumânările și, totodată, pentru a crea varietate tinerilor, am creat contracte, am dezvoltat parteneriate cu firme care pot să ne ofere o anumită activitate pe care să noi să o prestăm pentru ele. Lucrul acesta este foarte benefic atât pentru noi, pentru că ne ajută să ne continuăm activitățile de la lună la lună și să menținem numărul de beneficiari, iar dorința noastră este să-l creștem, și totodată pentru ei, pentru că în acest mod contribuie responsabil în comunitate și în societate.
Mm-hmm.
Iar în ceea ce privește întrebarea referitoare la nevoia aceasta de a oferi persoanelor cu nevoi speciale locuri în care să desfășoare activități, este foarte, foarte important. Lucrând în acest domeniu, aflăm de foarte multe cazuri și situații care au nevoie de sprijin în acest sens, iar atelierele protejate sunt mediile în care ei se pot dezvolta, pot să creeze relații. Simplul fapt că fac parte dintr-un grup, că parcurg o anumită distanță de acasă și până la locul de muncă pe care îl denumesc ei, este un lucru extraordinar. Își dezvoltă astfel abilități de viață independentă care să-i ajute în relațiile cu ceilalți și să obțină chiar un loc de muncă. Acesta este încununarea muncii pe care noi o facem în cadrul atelierului protejat. Mai departe, unitatea protejată vine, așa cum ați spus, în continuarea muncii din atelier, unde participanții au statutul de beneficiar, astfel că ei nu sunt plătiți ca un angajat. În cazul nostru, fericit, tinerii sunt recompensați cu o sumă de bani de buzunar. În cadrul unităților protejate, participanții beneficiarii primesc un salariu. Bineînțeles, au o normă redusă de timp în funcție de capacitățile pe care ei le au și de disponibilitatea celor care organizează activități pentru ei.
Aș vrea să oferim acum, sau mai bine zis, din acest moment și posibilitatea ascultătorilor noștri să intre în direct, în funcție de cum vor simți. Dragii noștri, numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție ca de obicei. Mi-ar plăcea în această ocazie să vorbim cu persoane cu dizabilitate care au cunoștință sau chiar lucrează în asemenea unități protejate sau ateliere protejate, locuri bine delimitate și oferind activitate raportat la handicapul de care suferă fiecare persoană în parte. Am dorit să știm cum vă simțiți și care a fost cel mai important beneficiu, cel mai mare câștig pe care l-ați putut obține lucrând într-o unitate protejată. Dacă nu dumneavoastră și alte persoane din jurul dumneavoastră fac lucrul acesta, vă încurajăm totuși să ne sunați și să ne spuneți care a fost impactul asupra persoanei cu dizabilitate care lucrează într-o asemenea unitate protejată. 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Astăzi vorbim, dragii noștri, despre unități protejate, unități în care persoanele cu dizabilitate pot lucra. Mă gândeam că în perioada comunistă, persoana cu disabilitate, persoanei cu disabilitate îi se oferea un loc de muncă. Avea o mai mare deschidere pe piața muncii. După Revoluție, ușor, ușor, toate secțiile specializate s-au cam închis.
Este o situație dificilă și dureroasă în același timp și eu m-am confruntat cu astfel de mărturisiri și regrete ale oamenilor care au desfășurat o activitate de muncă într-un astfel de context.
Ce relatau?
Lipsa locului de muncă, lipsa grupului și de aici vine lipsa de semnificație în viață. Uh-huh. Faptul că nu te mai simți util poate să dezvolte foarte multe stări de anxietate, depresie și pur și simplu oamenii să se degradeze. Pe de altă parte, noi acum vorbim despre persoanele funcționale, dar, de exemplu, cu o dizabilitate de vedere. Persoane care puteau să ia decizii și să parcurgă un loc de muncă și să facă lucruri utile pentru ei, să ia decizii în ceea ce îi privește. Ce se întâmpla însă cu persoanele cu dizabilități psihice? Ce se întâmpla cu persoanele cu autism? Aici este o mare
sindrom
problemă.
Down.
Exact. Mm-hmm. Pentru că ei, din punct de vedere al potențialului, al resurselor pe care le pot da în societate, nu sunt atât de înalt funcționali. Însă, ceea ce noi facem, de exemplu, la atelier, este să ajutăm tinerii care își doresc să lucreze, își doresc să fie utili, care sunt motivați. Și atunci, noi lucrăm cu orice potențial, indiferent cât de mic ar fi. În momentul în care există dorința de a lucra, lucrul acesta se poate modela și se poate dezvolta. Cred că este foarte important să abordăm atât persoanele care pot să lucreze foarte bine din punct de vedere al manualității, cât și persoanele care, din punct de vedere mental, sunt limitate. Și să le oferim șansa de a face lucruri pe măsura potențialului și a abilităților pe care ei le au. Uh-huh.
Mă gândesc acum, cei care susțin aceste ateliere protejate, trebuie să fie ei înșiși pregătiți într-un anume domeniu? Adică aveți calitatea de asistenți sociali și doar atât sau aveți nevoie de o pregătire specială?
Cred că este foarte important să fii un om cu dăruire și pur și simplu să iubești persoanele cu nevoi speciale. Personal sunt întâmplător asistent social, puteam să fiu pedagog social, puteam să fiu psiholog. Însă, pentru a gestiona o astfel de unitate, cred că e important să fii un manager bun. Uh-huh. Nu cunosc foarte multe cazuri în care să vă dau exemple concrete în acest sens, însă ideal este să fii o persoană care să îi înțeleagă și care să fie dispusă să învețe despre modul în care se relaționează cel mai bine cu ei și cum poți să lucrezi astfel încât să crești calitatea vieții și să le acorzi ceea ce au nevoie pentru o viață cât mai normală.
Câți lucrători sunt angrenați în această misiune?
În cadrul Asociației Ateliere Protejate suntem 4 angajați pentru 21 de beneficiari. Este o echipă mică, dar facem lucruri diverse pentru persoanele cu care lucrăm și mă bucur că reușim să ne organizăm astfel încât să surprindem cât mai multe activități cu tinerii. Atât în ceea ce privește partea lucrativă, cât și partea socială, de dezvoltare a relațiilor, partea de petrecere a timpului liber și alte lucruri care apar pe parcurs.
Afară de cei care sunt angajați, aveți și voluntari?
Sigur, avem și voluntari și suntem onorați de prezența lor. Profit de această ocazie să spun ascultătorilor că sunt multe moduri în care poți să dăruiești persoanelor cu nevoi speciale. Nu întotdeauna oamenii sunt disponibili să ofere bani și nu acesta este lucrul cel mai important pe care poți să-l faci într-o relație pe care o ai cu o persoană cu nevoi speciale. Poți să dăruiești din timpul tău, poți să dăruiești din abilitățile tale. În cadrul asociației noastre, tinerii învață și să gătească. Astfel că în fiecare zi se pregătește o masă caldă împreună cu un coordonator sau cu un voluntar. Așa că vă invităm Atunci când aveți timp și bunăvoință, puteți să ne vizitați la sediul asociației noastre și să primiți căldura și bucuria pe care toți voluntarii spun că o găsesc la noi.
Totul a început cu o mămică care a dorit să-și aducă copilul cu sindrom Down, probabil conștientizând că este important să se simtă util.
Exact, și să aibă o activitate.
Este o provocare să lucrați cu atât de multe persoane cu disabilitate psihică. Oamenii valizi cu greu și închipuie o colaborare cu asemenea persoane.
Așa este. Însă, cred că orice muncă este la fel de onorabilă și orice lucru pe care îl facem în viață presupune un efort și un sacrificiu. Nu cred că este cel mai greu lucru din lume pe care noi îl facem în această situație, însă cu siguranță presupune efort și concentrare să fii întotdeauna prezent sau cât se poate de mult prezent în relația pe care o ai cu ei, în discuțiile pe care le desfășori, în activitățile practice pe care le facem, pentru că trebuie să recunoaștem, este o modalitate de autofinanțare și pentru noi este foarte important să ținem cont și de acest lucru. Este o activitate frumoasă, provocatoare și ne bucurăm de faptul că pe lângă ceea ce noi dăruim și este normal să facem asta, primim la rândul nostru multă dragoste și afecțiune din partea lor, gânduri bune și energie pozitivă, care ne încurajează să mergem mai departe.
Foarte frumos, cuvinte frumoase și bine potrivite pentru tema acestei emisiuni, viața poate avea un sens. Un sens pentru persoana cu dizabilitate. Vă invit atât pe dumneavoastră cât și pe ascultătorii noștri să ne bucurăm împreună de puțină muzică pregătită atent de colegul meu, Vali Bogdan, și revenim în direct imediat.
Sufletul
Am revenit în direct, dragii noștri. Suntem la emisiunea Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu disabilitate. În această ediție vă spunem că viața poate avea sens pentru persoana cu disabilitate. Alături de noi se află Ana Maria Isabela Simion, în calitate de responsabil educație socială, în cadrul Asociației Ateliere Protejate. Am discutat, dragii noștri, despre aceste ateliere protejate, despre unitățile protejate și vom continua să discutăm în cele 40 de minute pe care le mai avem la dispoziție despre acest aspect, pentru că pe piața muncii persoana cu disabilitate cu greu își găsește loc, iar în România, din păcate, există destul de puține unități protejate. Iată, o variantă, o alternativă la piața muncii deschisă tuturor, dar greu accesibilă persoanei cu handicap. Vă spuneam de asemenea, dragii noștri, că numărul de telefon 0314378379 vă stă la dispoziție. Mi-ar plăcea să auzim relatarea sau impresia pe care v-a creat-o lucrul într-o asemenea unitate protejată. Ar fi binevenit și poate o încurajare pentru cei care se gândesc la lucrul acesta și mai ales o încurajare pentru cei care sunt responsabili pentru o asociație sau o fundație și ar vrea să deschidă o unitate protejată. Chiar în timpul acestei pauze muzicale vorbeam despre faptul că sunt destul de puține unități protejate în România și nevoia persoanei cu handicap nu este atinsă. Avem un apel în așteptare, îmi spune colegul meu. Preluăm acest apel telefonic, apoi noi continuăm. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă numesc Iordana din Alexandria și
da?
Pentru doamna pe care o aveți în platou, vreau să spun că cu câtva timp în urmă
da?
Eu am vorbit la Asociația Ateliere Protejate
da?
În legătură cu băiețelul meu care are 31 de ani și are un handicap mental.
Uh-huh.
Dar pe mine m-ar interesa în prezent să lucrez cu această asociație. Acum văd că s-au deschis mai multe porți și aș dori să lucrez cu persoanele cu handicap. Eu însă, fiind o persoană stoperată de inimă și chiar îmi doresc să lucrez cu persoanele cu handicap.
Simțiți că ați vrea să faceți ceva util, ceva special?
Da.
Foarte frumos. Și băiatul dumneavoastră, în momentul de față, să înțeleg că nu este integrat în nicio unitate sau atelier.
Nu este. Noi suntem în Asociația Ridică-te și Umblă, de 2 ani, în Alexandria, dar eu aș dori pentru mine să lucrez cu persoanele cu handicap și eventual și pentru copil.
Să aibă un loc unde să se bucure.
Da, unde să socializeze, unde să simtă și el că este iubit, că este acceptat.
Păi atunci ne urmăriți cu atenție până la final, fiindcă noi vom încerca să oferim și informații concrete despre cum să înființez, cum să inițiez o asemenea unitate protejată. Da?
Da.
Și mulțumim pentru intervenția telefonică.
Și eu vă mulțumesc.
Numai bine. La revedere.
Referitor la întrebarea dumneavoastră, mă bucur că ați sunat și că ați spus că ați venit la noi la Asociația Ateliere Protejate. O situație cu care ne confruntăm destul de mult este aceea a locurilor limitate pe care noi le avem și este bine de adus în discuție acest lucru pentru ca oamenii să conștientizeze nevoia acestor persoane de a fi integrate social. În momentul de față avem în jur de 55 de persoane care așteaptă să fie participante în
deci
programul
pe
care noi le avem. Exact, da. Este un număr foarte mare și pentru a integra aceste persoane presupune resursă umană, spațiu și activități pe care să le poți desfășura cu ei. Este extraordinar că dumneavoastră vă doriți să lucrați cu persoanele cu nevoi speciale și cred că aveți o experiență care este foarte utilă.
În da, fiind mama unui copil cu disabilitate.
Exact, da. Și cred că toate lucrurile au un început, chiar dacă este mai dificil. Pot să vă spun că din experiența pe care o avem noi în asociație cu tinerii, doi părinți și-au pornit propriile lor asociații, pornind de la modelul pe care noi l-am oferit.
Uh-huh.
așa că se poate.
Se poate. Și despre acest lucru vom discuta în minutele următoare, rămânând ca ascultătorii noștri, dacă simt nevoia și doresc să adreseze o întrebare sau să se exprime un punct de vedere, să facă lucrul acesta la numărul nostru de telefon 031 437 8379, iar noi vom continua să discutăm. Aș vrea să întreb acum, care este atitudinea sau reacția pe care o dobândește? Se schimbă în vreun fel persoana cu dizabilitate pe parcursul desfășurării activității în aceste ateliere protejate? Se văd rezultate?
Cu certitudine, da. Și lucrul acesta este confirmat de părinți, de familie, de susținători. Este un lucru extraordinar pentru ei să poată să desfășoare o activitate care să le ofere sens și semnificație și în acest mod să-și aducă o contribuție în societate.
Dar ce relatează ei concret? Probabil că aveți asemenea discuții.
Un model foarte clar în acest sens ar fi situația tânărului care a venit prima dată la noi în asociație, fiind cu dizabilitate mentală. El a participat la activitățile noastre timp de câțiva ani, iar ulterior s-a angajat în cadrul Oșan. Ei au un proiect pentru persoanele cu dizabilități.
Deci un supermarket, o evoluție,
extraordinară.
Și a reușit să facă față
presiunii. Bineînțeles, se știa faptul că este o persoană cu nevoi speciale și se acorda o oarecare înțelegere. Pentru că până la urmă nu poți să te schimbi radical, poți să-i acorzi persoanei de lângă tine mai multă dragoste și empatie.
Mm-hmm. Băiatul fiind cu sindrom Down.
Exact. Da. Iar din relatările celorlalți beneficiari, pentru ei este locul în care se simt iubiți, în care se simt bine, locul în care și-au făcut prieteni. Și acesta e unul din gândurile cu care am venit la emisiune. Poate că sunt persoane care nu știu cum ar putea să ajute persoanele cu dizabilități și vorbim de cifre foarte mari la nivelul României. Cred că un lucru foarte simplu pe care putem să-l facem este acela de a dărui, de a ne dărui pe noi, de a dărui din timpul nostru. Uh-huh. Noi avem mai multe activități și activități care să contribuie la vizibilitatea atelierului și implicit a activității pe care noi o facem să fim un model de bună practică pentru alți oameni, pentru alte asociații și organizații. Și la un moment dat am făcut o scenetă după Micul Prinț, împreună cu un actor profesionist. A fost o colaborare care a adus beneficii de ambele părți. Și una din replicile care au rămas în mintea ascultătorilor a fost aceea că timpul pe care îl petreci cu celălalt este valoros și că nu poți vedea bine decât cu inima. Iar poate pe viitor vom avea ocazia să aducem și beneficiari la discuțiile pe care noi le purtăm la radio și
cu
să
toată
fie
plăcerea.
Chiar și unul din protagoniștii acestei scenete, de exemplu.
În aceste ateliere protejate, așa cum am aflat, lucrează persoane cu dizabilitate, cu dizabilitate psihică, au nevoi speciale. Aș vrea să știu dacă lucrătorii asociației și-au modificat ei înșiși percepția asupra vieții stând alături de cei cu nevoi speciale.
Este o întrebare foarte bună și eu mă întreb deseori în ce mod mă influențează pe mine activitatea cu ei și cum aplic lucrurile pe care le învăț. Din experiența personală am învățat să mă pun mai mult în situația lor, să îi înțeleg mai mult și totodată să privesc viața într-un mod mai jucăuș, mai optimist decât o făceam până în acel moment. Sunt tineri care lucrează și în timp ce lucrează, cântă, dansează. Sunt pur și simplu fericiți. Și am învățat că pentru a fi fericit nu ai nevoie de multe lucruri, ci pur și simplu să te accepți așa cum ești.
Munca este intensă?
Este variabilă. Sunt momente în care avem mai mult de lucru, de exemplu, putem să primim o comandă. Și atunci ne concentrăm pe finalizarea acelei comenzi, bineînțeles ținând cont de potențialul pe care ei îl au, fără să îi supra-solicităm. Însă, în cadrul asociației noastre, da, pot să spun că tinerii au învățat că în atelier nu se stă. Iar dacă unul dintre ei are tendințe de acest fel, este cumva sancționat de ceilalți.
Adică
și
e determinat
se atrage
de ceilalți.
Atenția, da, da. Hei, uite, hai că avem o treabă de făcut, dar tu ce faci? Sunt atenți, nu doar
nu
la ei, cât și la ceilalți.
Nu se simt mustrați, ci mobilizați?
Da, sigur că da. Bineînțeles că este normal și să protesteze, însă, pe de altă parte, sunt foarte cooperanți și știu că sunt ca între frați. Chiar mulți dintre ei spun frate, soră, au tot felul de apelative pe care ei le folosesc. Mm-hmm.
Apropiată. Mă gândeam acum ce înseamnă munca pentru persoana validă. De multe ori este o corvoadă. Vrei să termini cele 8 ore, 10 ore sau eu știu câte ore lucrezi, să mergi acasă mai repede. Munca are alt înțeles pentru persoana cu dizabilitate psihică?
În cele mai multe cazuri, cele pe care eu le cunosc la noi la atelier, da. Recunosc acest lucru. Noi începem programul la ora 8, însă sunt tineri care vin de la 7:30 la atelier. Își doresc să lucreze, pur și simplu, le place, le face plăcere. Este adevărat că și mediul are o contribuție în acest sens, și anume că aici ei sunt înțeleși, sunt acceptați așa cum sunt și, așa cum ați spus, sunt motivați să lucreze. Însă, dorința lor intrinsecă este una foarte puternică. Și ei își doresc să lucreze, își pun singuri targeturi, task-uri. Ok, vreau ca până la ora 12 să termin cele 4 cutii de ace, de exemplu. Sau vreau să fac multe fitile. Sau persoana care îmi pictează lumânările, de exemplu, spune am făcut decât 2 lumânări astăzi, sunt supărată, mi-a mers mâna încet. Vreau să fac mai multe. Pur și simplu se automotivează și le face plăcere.
Lucrează alături de ei sau doar
da,
îi
lucrez alături de ei. Da.
Este și toți cei implicați în asociație se alătură lor în lucru?
Sigur că da. Bineînțeles, există și alte lucruri pe care trebuie să le faci doar de la birou, ai nevoie de un spațiu și de un timp în
da,
care să te
sigur.
Concentrezi pe o anumită sarcină singur, însă toți cei care sunt în asociație lucrează mai mult sau mai puțin pe activitate directă cu ei.
Și atunci ei se simt mai bine? Contează faptul că ești alături de ei?
Este important pentru că în acest mod ei și evoluează. Și practic observi modul în care se desfășoară discuțiile, în atelier gestionezi eventualele conflicte care pot să apară pe diferite tematici și pur și simplu îi călăuzești așa către adevărurile esențiale în viață și să construiești un caracter frumos.
Deci, cu alte cuvinte, lucrul în atelierul protejat nu reprezintă doar lucru manual propriu-zis, ci și o educație
socială. Da, foarte bine punctat acest lucru. În cadrul atelierului avem foarte multe discuții. Bineînțeles, există și momente în care ei au nevoie de timpul lor, de discuțiile lor. Dar abordăm diferite tematici, călătoriile, ce visuri avem, unde ne petrecem vacanța, ce vrem să facem în weekend și, bineînțeles, lucrurile care țin de caracter și de consolidarea relației cu sine și cu ceilalți.
Și cu ceilalți.
Totodată avem și un timp special pe care îl petrecem alături de ei. Este foarte importantă și interacțiunea unul la unul și pentru acest lucru, unul dintre angajați are un timp special în care poate să lucreze cu ei pe dobândirea abilităților cognitive sau dezvoltarea acestora și totodată pot să lucreze și voluntarii. De exemplu, avem persoane cu întârziere mentală al căror intelect este limitat și au nevoie să dobândească abilitățile de scris, de citit.
Minimale.
Și, exact. Mm-hmm. Și pentru aceasta este nevoie de mai mult timp pe care ei să îl petreacă pentru a dobândi o anumită cunoștință. Astfel, voluntarii sunt de un ajutor extraordinar.
Sunt constanți voluntarii?
Avem voluntari constanți, avem voluntari sporadici.
Cei mai vechi voluntari de când îi aveți?
Sunt de 4 ani și jumătate în asociație, așa că persoana care îmi vine în minte în acest moment este chiar mama tânărului cu sindrom Down, care a venit prima dată la noi în atelier și care ulterior s-a angajat. Mama lui acestui tânăr vine în fiecare săptămână și ne gătește, ne pregătește masa împreună cu unul din beneficiarii
noștri. Chiar dacă băiatul ei nu mai este acolo.
Exact. Și acesta este un lucru care pe mine mă pune pe gânduri de multe ori.
Foarte, foarte interesant. Vorbeam despre un model de bună practică și aș dori acum să și demonstrăm lucrul acesta, așa că pentru cele 15 minute pe care le mai avem la dispoziție, vreau să vorbim despre unitățile protejate. În calitate de ONG ați reușit acest lucru, ați reușit să organizați aceste ateliere protejate în care persoana cu dizabilitate să poată să-și găsească un rost, iată, să fie împlinit, să desfășoare o activitate, să poată zâmbi. Vreau să oferim soluția aceasta și să o precizăm concret și către alte ONG-uri, asociații, fundații sau, așa cum a fost ascultătoarea noastră de mai devreme, care și-a exprimat dorința de a înființa un asemenea atelier în localitatea dumneei, în Alexandria, parcă spunea, tocmai în ideea că are un copil cu sindrom Down, înțelege nevoia acestuia și ar dori să-i ofere ceva mai bun și nu doar lui, ci și altor copii asemenea lor, sau, mă rog, altor persoane asemenea fiului dumneiei. În primul rând, ce trebuie să știe cei care au deja un ONG? Evident, cei care nu l-au trebuie să-l înființeze.
Exact. Și lucrul acesta nu este extrem de greu, mm-hmm. solicită timp, însă se poate.
Se poate rezolva.
Sigur că
maxim o lună se rezolvă. Dar spuneți-ne, după ce am înființat asociația sau fundația, ce fac mai departe?
Mai departe
și de ce factor trebuie să țin cont?
Da. Este important să ai o echipă cu care să poți să construiești și care să își dorească.
E nevoie de mulți oameni?
În funcție de numărul de beneficiari cu care
adică
vrei să lucrezi.
Adică poți să pui un target, o țintă mai mică la început?
Exact, așa este recomandabil, pentru că nici noi nu am început cu mulți beneficiari. Au fost ani în care asociația a funcționat cu 9 beneficiari, de exemplu. Sau poate chiar mai puțin. Este important să le acorzi timp ca să le poți înțelege nevoile și astfel să știi exact de unde să lucrezi.
De fapt, nu te concentrezi pe produs, el este important, ceea ce ei produc, dar te concentrezi pe caracter.
Pe persoană.
Pe persoană.
Da, trebuie să fie un echilibru întotdeauna între partea economică și partea educațională. Și partea de dezvoltare.
Pentru că sunt și oameni care invocă faptul că în spatele unor unități protejate sunt adevărate afaceri și...
Întotdeauna pot să existe și...
aspecte negative, evident.
Exact. Reversuri de genul acesta, din păcate. Însă, o persoană care are motivații corecte și dorește să facă un lucru frumos față de persoanele în nevoie... Și totodată și pentru el, pentru că și ei au astfel posibilitatea de a se dezvolta. Și își dezvoltă și ei multe abilități. Deci, până la urmă, oricum și noi câștigăm din relația cu celălalt. E important să îți dorești să îi ajuți, pe lângă echipa pe care o ai, recomand asistent social sau educator pe partea de pedagogie socială, pentru că au... noțiunile necesare pentru a înțelege și pentru a ști cum să implementeze anumite acțiuni și strategii cu persoanele cu nevoi speciale. Totodată e important să identifice obiectul de activitate pe care doresc să-l desfășoare. Noi am ales lumânările și pentru mine este un lucru foarte bun că s-a optat pentru acest produs ținând cont de categoria de persoane cu care noi lucrăm. De ce spun acest lucru? În momentul în care, din greșeală, un tânăr scapă o lumânare sau greșește ceva, nu este o tragedie, nu este o dramă, nu este o pierdere majoră, pentru că noi putem să refolosim acea lumânare.
Să refolosește materialul.
Da. Însă, fiecare persoană poate să găsească alte lucruri care sunt practice și utile în societate. Până la urmă, despre aceasta este vorba, să facem și ceva util. Cu categoriile cu care se poate crea ceva util. Pot să ofer acum câteva idei pe care le-am învățat de la sponsorii noștri din Olanda. Ce mai fac ei cu persoanele cu nevoi speciale? De exemplu, pictează anumite foi pe care sunt trasate desene și tinerii își aleg pur și simplu culorile pe care vor să le folosească, la libera lor alegere, după care le transformă în vederi sau le pun pe pungile de cadouri și astfel există ceva util, ceva practic. Ceilalți nu vor cumpăra din milă doar, ci pentru că au și nevoie de lucrurile respective. Există ateliere unde se fac prăjituri, cofetării. Bineînțeles, poți să începi cu lucruri simple pe care să poată să le facă tinerii. Este importantă validarea lor. Astfel că vom începe cu lucrurile accesibile potențialului pe care ei îl au.
Bun, alte idei?
Noi facem lumânări. Sunt asociații care fac croitorie. Sau pot să facă obiecte de lucru manual. Idei sunt foarte multe. Pot să lucrez, de exemplu, pe reciclare. Există și ateliere care se ocupă preponderent de partea aceasta. În cadrul asociației noastre, organizăm și un eveniment anual, îl numim noi Piața de Crăciun, și în cadrul acestui eveniment invităm mai multe asociații care lucrează cu persoane cu nevoi speciale și au ocazia să expună produsele pe care le realizează și astfel să cunoască alte persoane interesate de proiectele pe care ei le desfășoară și să își valorifice produsele pe care le-au creat cu beneficiarii pe parcursul întregului an.
Și fac și un schimb de experiență.
Exact, sigur că da. Vă invit să urmăriți pagina noastră de Facebook și astfel să fiți la curent cu datele pe care noi le anunțăm și să fiți în contact cu noutățile care se întâmplă în acest domeniu în ceea ce privește atelierele protejate, respectiv unitățile protejate, care din păcate sunt mai rare.
Sunt mai puține. Încă un aspect pe care nu vreau să-l scăpăm din vedere. La începutul emisiunii am aflat că tinerii care beneficiază de atelierele protejate ale asociației, care chiar așa se numește, ateliere protejate, da, se bucură și de niște bani de buzunar. Cu alte cuvinte, țineți cont și de acest aspect al sustenabilității, al întreținerii. Cum reușiți să faceți lucrul acesta?
Ne bucurăm că avem sponsori și parteneri care ne susțin în activitățile pe care noi le facem și că partenerii noștri cu care noi avem contracte de colaborare pentru desfășurarea activităților lucrative au încredere în noi și ne oferă astfel posibilitatea de a lucra pentru ei. Iată de unde capacitatea de a le oferi tinerilor o recompensă pentru activitatea pe care ei o fac în atelier. Este o motivație puternică pentru mulți dintre ei, chiar dacă nu ar avea neapărat nevoie de acești bani sau chiar dacă sunt insuficienți, este o sumă modică, însă pentru ei este foarte important ca simț al valorii și al utilității pe care ei o aduc. Este o mândrie frumoasă și anume aceea că au reușit să facă anumite lucruri și astfel sunt recompensați.
Cu alte cuvinte, cei care ar urmări să înființeze o asemenea unitate protejată sau un atelier protejat ar trebui să țină cont de fonduri continue, nu? De o ar susținere continuă.
Da, ar fi ideal. Din păcate, este destul de dificil la început și în cadrul asociațiilor care se deschid este mai dificil, ținând cont de faptul că au nevoie de un spațiu în care să-și desfășoare activitatea, au nevoie de personal pe care trebuie să îl plătească și de multe alte resurse pe care le investesc pentru a desfășura activitatea. Dar, așa cum am spus, totul are un început și cu bună voință și efort se poate ajunge la un nivel ca al nostru sau, de ce nu, și mai mult.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Obișnuim să subliniem în cadrul acestei emisiuni faptul că rostul atât al persoanei cu dizabilitate, cât și rostul persoanei valide în lumea aceasta este atins atunci când în viața noastră există și Dumnezeu. Când ne bucurăm de o relație cu Cel care ne-a creat. Nu știu în ce măsură puneți accent atunci când lucrați, poate și individual și în grup cu persoanele cu dizabilitate în cadrul atelierelor protejate, în ce măsură subliniați relația dintre Dumnezeu și om? Și cum se raportează ei la acest aspect?
Este un aspect important acesta. Avem libertatea de a ne spune părerile în cadrul activităților pe care le facem în atelier, fără nicio altă referire la o religie anume. Avem discuții despre Dumnezeu. Pot să vă povestesc succint despre faptul că am citit chiar o carte împreună cu tinerii. Se numește Oscar și Tanti Roz, în care un băiețel bolnav de cancer îi adresează scrisorului Dumnezeu. A fost o lectură pe care am savurat-o cu interes împreună cu toții și ne-am bucurat de faptul că tinerii au o deschidere mare către divinitate. Pentru mulți, providența ocupă un loc important în viața lor.
Fiindcă ei sunt sinceri.
Da, sunt foarte autentici. Da. Și mulți dintre ei au o relație cu divinitatea, participă la diferite activități religioase, este important Dumnezeu pentru ei și cu această ocazie o să vă spun ce mi-a transmis unul din tineri săptămâna trecută și un gând pe care îl voi păstra pentru mult timp. Și anume că eu am o misiune.
Spunea tânărul.
Asta mi-a spus, da, unul din beneficiari, da. Eu am o misiune, dar și tu, Ana, ai o misiune. Uite, de exemplu, poți să fii acum aici și apoi să ți se termine misiunea ta. Și este un punct de vedere care m-a făcut să mă gândesc la rolul pe care eu l-am în viața lor și rolul pe care ei l-au în viața mea. Și sunt recunoscătoare pentru acest lucru lui Dumnezeu.
Aș dori în finalul acestei emisiuni să subliniem încă o dată, pe de o parte, unde vă pot găsi ca asociație cei ce au urmărit această emisiune și, în al doilea rând, voi avea nevoie, pentru că doresc acest lucru să-l transmit în fiecare emisiune, și de o încurajare către toți cei care ne-au urmărit, dar până la ajunge la punctul ultim, unde pot vedea activitățile asociației și care să fie, până la urmă, și o sursă de inspirație.
Sigur că da. Puteți vedea activitățile noastre pe site-ul asociației www.ateliere-protejate.org. De asemenea, puteți să ne găsiți foarte simplu pe strada Secerișului numărul 15, sector 4, București, și puteți să urmăriți pagina noastră de Facebook, Asociația Ateliere Protejate. Încurajarea cu care vreau să închei această zi, pentru care vă mulțumesc, este aceea de a privi fiecare zi ca și cum ai vedea-o pentru prima dată. De a privi lumea în fiecare zi ca și cum ai vedea-o pentru prima dată.
Mulțumim frumos pentru prezență. Vă așteptăm și într-o altă ocazie în cadrul emisiunii Nu Ești Singur.
Vă mulțumesc și eu tare mult.
A fost alături de noi, dragii noștri, Ana Maria Isabela Simion, în calitate de responsabil educație socială în cadrul Asociației Ateliere Protejate. Am aflat astăzi despre cât de importantă este activitatea lucrativă pentru persoana cu dizabilitate, în speță dizabilitate psihică. În același timp, nu putem să trecem cu vederea și faptul că însă și persoana care lucrează cu acești tineri cu dizabilitate este una câștigată. Este o persoană cucerită, în primul rând, de sinceritatea și deschiderea tinerilor cu handicap psihic și, în același timp, faptul că ai un rol în societate și tu, ca persoană validă, pentru că fiecare dintre noi este important să ne găsim sensul în societatea în care Dumnezeu ne-a așezat și în care ne cheamă să slujim. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. V-am spus astăzi că viața poate avea un sens pentru persoana cu dizabilitate, în egală măsură și pentru persoana validă, atunci când, iată, se poate implica în viața celor cu dizabilitate. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!